Hablamos de la pandemia del coronavirus, pero la soledad de las personas mayores es una de las pandemias de nuestro tiempo que de forma continua nos va a seguir acompañando. Y Cáritas en A Coruña se ha propuesto tejer una red vecinal para minimizar este problema. Acompáñote es el nombre del programa que ha puesto en marcha la entidad en la ciudad para evitar que personas sin familia ni compañía tengan recursos y tengan precisamente a quién acudir. Betty Pereira es la coordinadora de Acompáñote. Betty, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo funciona este programa?
Pues mira, este programa naceu a finais do 2018 coa intención pues, de facer un acompañamento personalizado e dar cobertura a todas aquelas personas maiores dependientes ou personas con discapacidade que se encontren por unha situación de vulnerabilidade social, económica e en soidade. O objetivo é ese, pues, localizar estas personas. E, bueno, a pesar de que en un principio naceu dirigido para personas maiores de 65 anos, sí que é verdad que estamos vendo máis necesidade e estamos atendendo a personas con idades comprendidas entre os 50 e os 64 anos que se encontran pues, eso, unha situación de discapacidade. Somos un equipo de 5 persoas e traballamos con un grupo de voluntariado de 20 persoas. O que facemos pues, son acompañamentos, acompañamos pues, a citas médicas, intervencións, a traslados incluso a residencias públicas cando otorgan plaza, xestións, todo tipo de xestións administrativas e simplemente tamén pues, para dar un paseo polo barrio. Facemos chamadas de control, de seguimento, acordamos coa persoa pues, o número de chamadas semanais que, pues, que les demandan e facemos sentir acompañados e de paso tamén vigilamos nos, non, que todo está ben. Asesoramos tamén en todos os trámites que son de dependencia, discapacidade, asilo a domicilio, teleasistencia e bueno, ayudámonos en todos esos trámites que suelen ser bastante engorrosos e bueno, que se necesitan moito papeleo, vamos.
Claro.
E despois tamén facemos visitas cando nos chega un caso, que facemos valoracións no domicilio e establecemos un plan de traballo conxunto. E tamén facemos pois visitas de cortesía de vez en cando, pois para ver que todo está ben. Actualmente contamos con 72 persoas activas no programa e desde que naceu pois levamos atendidas a máis de 140 persoas. Como nos chegan os casos? Pois, bueno, directamente das traballadoras sociais do Concello e dos Sergas, as cales temos convenio de colaboración, tamén a través das parroquias de Cáritas e tamén nos poden chegar pois, por iniciativa propia da persoa. Xa que solemos facer difusións semanales por todos os barrios da Coruña con cartelerías e temos disponibles dous teléfonos móviles que directamente poden contactar con nós. E así un pouquinho, en xeral, como funciona este programa.
Imagino que no tempo do confinamento, pois este programa fixose máis necesario ca nunca.
Sí, foron uns meses bastante complicados, aí sí que reforzamos moito máis o que a chamada telefónica, pois de personas como eu solo chamábamos unha vez a semana, pois chegamos a chamalas de forma diaria para ver se necesitaban algo en calquer momento e poder dispoñer pois do recurso que esa persoa necesitara. Foi complicado, sí.
É curioso tamén esa especie de rede veciñal tamén que se tece, uh-huh. Non? Cando non se chega ou cando non vai Cáritas de forma proactiva, tamén están pois os veciños pendentes destas persoas que están soas, non? De que haxa algún signo de alerta que non apareza.
Sí, sí. Eso é fundamental, pois que tanto nos barrios, pois os comercios de toda a vida, a panadería, a peluquería, os bares, que o mellor sí que teñen localizados a personas maiores que o mellor van a comer ali todos os días e no momento en que o mellor ten que están faltando, pois sí que o mellor poden dar a voz de alarma e os veciños dos edificios, porque sí que é verdad, nos povos é diferente, pero na ciudad os edificios, pois como casi non conoces ningún teu veciño, pois esa é a importancia de que estemos todos en alerta, todos podemos ser antenas, todos podemos dar unha voz de alarma.
Imagino que tamén o persoal que está a traballar en Acompáñote escoita moitas vidas, non? Porque acompañar a persoas soas tamén imagino que pode ser un pouco de compañía de escoitalas mesmo.
Sí. Cada persoa é un mundo, cada persoa ten pois, a súa problemática, a súa historia. E sí que é verdad que ao final fanse como voz amigas, non? E te acaban contando pois hasta o máis íntimo en moitas ocasións. Confían en nós.
Tedes detectado pois algún momento de risco, algún momento no que pois algún dos vosos maiores ou das vosas maiores desaparecese, non dese, bueno, sinais e tivesestes que acudir?
Sí, por desgracia sí que tuvemos algún problemiña. Foi o caso de un señor que sí que o chamábamos dúas veces a semana, máis ou menos, pero cando non nos collo o teléfono, el vía a chamada perdida e non la respondía, non nos volvía a chamar. Nos demos conta de que, bueno, non nos collo unha chamada, o día siguiente vemos que tampouco non la devolveu, volvemos a chamar e non contestaba, e nos decidimos pues, plantarnos na porta da súa casa. Escoitamos que ao outro lado da porta pedía axuda, porque caera o chan e non era capaz de incorporarse. E, bueno, tuvamos que chamar o 061, veu a policía, vieron os bombeiros, finalmente abriron a porta e levaron ao señor para urxencias. Pois era un señor que non tiña familia e o único apoio ou seguimento, por decirlo de alguna maneira, éramos nós.
E non sei se hai algún barrio no que se vexa especialmente a súa idade dos que esteades traballando.
Pois estamos detectando pola zona de Monte Alto. Nos están derivando bastantes casos de personas maiores que viven solas e que, bueno, que sí que necesitan axuda pois, para o tema de vacunación, que moitas persoas solas non estaban presentando as vacunacións e nos derivaron a nosos casos para que fóramos nos a súa compañía. Pois pola zona de Monte Alto. Sí.
Qué importante. Bueno, para acompáñote, evidentemente, un traballo que desenvolve Cáritas, estades con persoas voluntarias, podedes recibir tamén a máis voluntariado ou tamén que alguén se poña en contacto con vos para, bueno, pois, ter esa compañía. Como pode facelo?
Por suposto, voluntariado fundamental. Sin eles, casi que non podíamos facer moitas das cousas que estamos levando a cabo. Directamente, que nos tamen os dous teléfonos que contamos, si queres, te os digo ahora mismo,
sí.
E xa contactamos, xa somos nos quen atendemos os teléfonos, xa nos citamos, explicamos en que consiste o proxecto, facemos unha pequena formación e se fan voluntarios de Cáritas e nos encantadas.
Uh-huh.
Os teléfonos serían 637-720-692. E o outro sería 661-221-508.
Son os teléfonos de Cáritas para poder contactar con este programa Acompáñote que coordina Betty Pereira. Betty, moitísimas grazas por este programa,
vos.
Por todo o que estades a facer e ata a vindeira ocasión.
Moi ben, moitas gracias. Un saudiño.